27-րդ. Ուսուցչից հետո հոր դասն էր. Քանի հայրը չէր եկել, Սերյոժան նստեց սեղանի մոտ և սկսեց մտածել, խաղալով դանակի հետ. Սերյոժայի սիրած զբաղմունքների թվում էր նաև զբոսանքի ժամանակ մորը գտնելու միտքը. Նա չէր հավատում մահին առհասարակ և մասնավորապես մոր մահվանը, չնայած որ Լիդիա Իվանովնան ասաց այդ նրան, ու հայրը հաստատեց. Ուստի, երբ նրան ասացին, իբր մայրը մեռել է, նա դրանից հետո ևս որոնում էր նրան զբոսանքի ժամանակ. Թուխ մազերով յուրաքանչյուր գեր, նազելիկին նրա համար իր մայրն էր. Տեսնելով այդպիսի կնոջ, նրա հոգում լեռնանում էր քնքշության այնպիսի զգացում, որ շունչը կտրվում էր, և աչքերում երևում էին արցունքներ. Եվ նա ամեն վարկյան սպասում էր, որ այդ կինը կմոտենա իրեն, կբարձրացնի քողը, կերևա նրա ամբողջ դեմքը, նա կժպտա, կգրկի Սերյոժային, Սերյոժան կզգա նրա բույրը, կզգա նրա ձեռքի քնքշությունը, և լաց կլինի երջանիկ, ինչպես մի անգամ երեկոյան ինքը պարկեց ոտների մոտ, ու նա խտուտ էր անում Սերյոժային, իսկ Սերյոժան քրքջում էր ու կծում նրա մատանեզարդ սպիտակ ձեռքը. Հետո, երբ նա պատահմամբ իմացավ դայակից, որ մայրը չի մեռել, և հայրը ու Լիդիա Իվանովնան բացատրեցին նրան, թե նրա համար մայրը մեռած է, որովհետև լավ կին չէ, դրան նա արդեն ոչ մի կերպ չէր կարող հավատալ, որովհետև սիրում էր մորը. Նա այնուամենայնիվ որոնում ու սպասում էր մորը. Այսօր ամառային այգում կար մի տիկին մանուշակագույն քողով, որին Սերյոժան հետևում էր սրտի նվաղումով, կարծելով, թե դա իր մայրն է, մինչ նա մոտենում էր նրանց ծառուղիով. Այդ տիկինը չհասավ նրանց ու գնաց, անհայտացավ ինչ որտեղ. Այսօր ավելի ուժեղ, քան երբևիցե, Սերյոժան զգաց բուռն սեր դեպի մայրը, և այժմ, մտքերով տարված, սպասելով հորը, դանակով կտրատեց սեղանի ամբողջ անկյունը, փայլուն աչքերով նայելով իր դիմացը և մտածելով մոր մասին. «Գալիս է հայրիկդ», ցրեց նրա մտքերը Վասիլի Լուկիչը. Սերյոժան թռավ տեղից, մոտեցավ հորը, և ձեռքը համբուրելուց հետո ուշադիր նայեց նրան, փնտրելով ցնծության հատկանիշներ Ալեքսանդր Նևսկի ստանալու արթիվ. «Լավ զբոսնեցիր», հարցրեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, նստելով իր բասկաթոռին, մոտ քաշելով իրեն հին կտակարանը և բանալով այն. Չնայած, որ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը բազմիցս ասում էր Սերյոժային, թե յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է հաստատ իմանա սրբազան պատմությունը, բայց նա ինքը հաճախ դիմում էր հին կտակարանին, և Սերյոժան նկատեց այդ. «Այո, շատ ուրախ էր այնտեղ հայրիկ», ասաց Սերյոժան, կողքի նստելով աթոռին և ճոճելով այն, մի բան, որ արգելված էր. «Ես տեսա Նադենկային»։ Նադենկան Լիդիա Իվանովնայի մորաքրոջ աղջիկն էր, որ դաստիարակվում էր նրա մոտ. «Նա ինձ ասաց, որ ձեզ տվել են նոր աստղ»։ «Դուք ուրախ եք, հայրիկ»։ «Նախ, մի ճոճվիր, խնդրեմ», ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը. «Իսկ երկրորդ, թանկ է ոչ թե պարգևը, այլ աշխատանքը, և ես կկամենայի, որ դու հասկանայիր այդ. Եթե դու պիտի աշխատես, պիտի սովորես նրա համար, որ պարգև ստանաս, աշխատանքը քեզ կթվա ծանր. Բայց երբ դու աշխատում ես», ասում էր Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, հիշելով, թե ինչպես ինքը պարտքի գիտակցությամբ սատարում էր իրեն այսօր առավոտյան ձանձրալի աշխատանք կատարելիս, այսինքն 118 գրություն ստորագրելիս. «Սիրելով աշխատանքը, ապա նրա մեջ դու կգտնես քեզ համար պարգև»։ Սերյոժայի քնքշանքով և ուրախությամբ փայլուն աչքերը մարեցին ու կախ ընկան հոր հայացքի ծանրության տակ. Դա նույն այն վաղուց ծանոթ տոնն էր, որով հայրը միշտ վերաբերվում էր նրան, և որին համակերպվելու արդեն սովոր էր Սերյոժան։ հայրը նրա հետ միշտ խոսում էր այնպես, այդպես էր զգում Սերյոժան։ Կարծես նա դիմում էր իր երևակայած ինչ-որ երեխայի, մեկն այն երեխաներից, որ լինում են գրքերում, բայց բոլորովին նման չեն Սերյոժային։ Եվ Սերյոժան հոր հետ եղած ժամանակ միշտ աշխատում էր ձևանալ գրքի այդպիսի երեխա։
«Ուսամ դու հասկանում ես այդ», ասաց հայրը։
«Այո, հայրիկ», պատասխանեց Սերյոժան, ձևանալով երևակայելի երեխան։ Դասը հետևյալներ. անգիրանել ավետարանից մի քանի տուն ու կրկնել 5 տակարանի սկիզբը։ Սերյոժան կարգին գիտեր ավետարանի տները, բայց այն րոպեին, երբ նա ասում էր դրանք, ուշքը տարվեց հոր ճակատի ոսկրով, որը խիստ կերպով կորանում էր քունքի մոտ, այնպես որ շփոթվեց, ու միևնույն բառով ավարտվող մի տան վերջավորությունը տեղափոխեց մյուսի սկիզբը։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի համար ակնհայտ էր, որ նա չէր հասկանում իր ասածը, և դա գրգռում էր նրան։ Նա մռայլվեց ու սկսեց բացատրել այն, ինչ Սերյոժան արդեն շատ անգամ լսել էր, և երբեք չէր կարողանում հիշել, որովհետև հասկանում էր չափազանց պարզորեն, ինչպես օրինակ այն, որ հանկարծը գործողության եղանակի պարագայ է։ Սերյոժան վախեցած հայացքով նայում էր հորը և մտածում միայն մի բանի մասին. կստիպի, թե չի ստիպի հայրը կրկնելու այն, ինչ ինքն ասաց, ինչպես պատահում էր դա երբեմն։ Եվ այդ միտքն այնպես էր վախեցնում Սերյոժային, որ նա այլևս ոչինչ չէր հասկանում։ Բայց հայրը չստիպեց կրկնել և անցավ նոր դասին, 5 տակարանից։ Սերյոժան լավ պատմեց դեպքերը, բայց երբ պետք էր պատասխանել այն հարցերին, թե ինչն է կանխորոշել որոշ դեպքեր, նա ոչինչ չգիտեր, չնայած որ արդեն պատժվել էր այդ դասի համար։ Իսկ այն տեղը, որտեղ նա արդեն չկարողացավ ոչինչ ասել, ու ճմրթվում էր, և կտրատում սեղանը, և ճոճվում աթոռի վրա, այն տեղն էր, որտեղ նա պետք է պատմեր նախաջոր հեղեղյան նահապետների մասին։ Նրանցից նա ոչ ոքի չգիտեր, բացի Ենովքից, որ ողջամբ վերցված էր երկինք։ Առաջ նա հիշում էր անունները, բայց այժմ բոլորովին մոռացավ, մանավանդ որ Ենովքը նրա սիրած դեմքն էր ամբողջ 5 տակարանից, և Ենովքին ողջամբ երկինք վերցնելու հետ նրա գլխում կապվում էր մտքի մի ամբողջ երկար ընթացք, որին նա անձնատուր եղավ այժմ, սառած աչքերով նայելով հոր ժամացույցի շղթային ու ժիլետի կիսով չափ կոճկած կոճակին։ Սերյոժան բնավ չէր հավատում մահին, որի մասին այնպես աճախ ասում էին նրան։ Նա չէր հավատում, որ կարող են մեռնել իրեն սիրելի մարդիկ, չէր հավատում մանավանդ այն բանին, որ ինքը պիտի մեռնի։ Այդ նրա համար միանգամայն անհնարին էր ու անհասկանալի, բայց նրան ասում էին, որ ամենքը պիտի մեռնեն։ Նա նույնիսկ հարցնում էր այն մարդկանց, որոնց հավատում էր, և նրանք հաստատում էին այդ։ Դայակն էլ ասում էր, թեև ոչ սիրով։ Բայց Ենովքը չէր մեռել, ուրեմն մեռնում են ոչ ամենքը։ Եվ ինչու յուրաքանչյուր մարդ չի կարող Աստծո առաջ իր ծառայությամբ արժանավոր դառնալ ու ողջամբ երկինք վերցվել, մտածում էր Սերյոժան։ Վատ մարդիկ, այսինքն նրանք, որոնց Սերյոժան չի սիրում, կարող էին մեռնել, բայց բոլոր լավ մարդիկ կարող են լինել Ենովքի պես։ «Ուրեմն, ի՞նչ նահապետներ»։
«Ենովք»։
«Ենովք»։
«Դա արդեն ասացիր»։
«Վատ է, Սերյոժա, շատ վատ»։ «Եթե դու չես աշխատում իմանալ այն, ինչն ամենից կարևոր է քրիստոնյայի համար», ասաց հայրը վեր կենալով, «ապա այլ ինչ է կարող է գրավել քեզ»։ «Ես դժգոհ եմ քեզանից»։ Պյոտր Իգնատիչն էլ, դա գլխավոր մանկավարժն էր, դժգոհ է քեզանից»։ «Ես պետք է պատժեմ քեզ»։ Հայրն ու մանկավարժը երկուսն էլ դժգոհ էին Սերյոժայից, և իրոք նա շատ վատ էր սովորում։ բայց ոչ մի կերպ չէր կարելի ասել, որ նա անընդունակ երեխա էր։ Ընդհակառակը, նա շատ ավելի ընդունակ էր այն տղաներից, որոնց մանկավարժ նորինակ էր բերում Սերյոժայի համար։ Հոր տեսակետով նա չէր ուզում սովորել այն, ինչ սովորեցնում էին նրան։ Իրողությունն այն էր, որ նա չէր կարողանում սովորել այդ։ Չէր կարողանում, որովհետև նրա հոգում կային պահանջներ։ Նրա համար ավելի պարտադիր, քան այն, ինչ առաջադրում էին հայրն ու մանկավարժը։ Այդ պահանջները հակասում էին իրար, և նա ուղղակի պայքարում էր իր դասյարակների դեմ։ Նա 9 տարեկան էր, նա երեխա էր, բայց գիտեր իր հոգին, որը թանկ էր իր համար։ Նա պաշտպանում էր այն, ինչպես կոպը պաշտպանում է աչքը։ Եվ առանց սիրո բանալու, ոչ ոքի ներս չէր թողնում իր հոգու մեջ։ Նրա դաստյարակները գանգատվում էին, որ նա չի ուզում սովորել, իսկ նրա հոգին լցված էր գիտության ծարավով։ Եվ նա սովորում էր կապիտոնիչից, Դայակից, Նադենկայից, Վասիլի Լուկիչից, բայց ոչ ուսուցիչներից։ Այն ջուրը, որին հայրն ու մանկավարժը սպասում էին իրենց անիվների համար, վաղուց արդեն ծծվել, գնացել էր, և աշխատում էր ուրիշ տեղ։ Հայրը պատժեց Սերյոժային, չթողնելով, որ նա գնա Լիդիա Իվանովնայի մորաքրոջ աղջկա Նադենկայի մոտ։ Բայց այդ պատիժը երջանկություն հանդիսացավ Սերյոժայի համար։ Վասիլի Լուկիչը լավ տրամադրության էր, և ցույց տվեց նրան, թե ինչպես պետք է շինել հողմաղացներ։ Ամբողջ երեկոն անցավ աշխատանքի և տենչերի պրոցեսում, թե ինչպես կարելի է շինել այնպիսի աղաց, որ հնարավոր լինի պտույտ գալ նրա վրա։ Արդյոք ձեռքերով բռնել թևերից, թե իրեն կապել նրանց ու պտտվել։ Մոր մասին Սերյոժան չէր մտածում ամբողջ երեկո, բայց մտնելով անկողին, նա հանկարծ հիշեց նրան, և իր խոսքերով աղոթեց, որպեսզի մայրը վաղը իր ծննդյան օրը դադարեր թաքնվելուց, և գար իր մոտ։ «Վասիլի Լուկիչ, գիտեք, թե ինչի մասին ես աղոթեցի հաշվից դուրս»։
«Որ ավելի լավ սովորես»։
«Ոչ»։
«Խաղալիքներ»։
«Ոչ, չեք գուշակի»։ «Հրաշալի բան է, բայց գաղտնիք»։ «Երբ կատարվի, ես կասեմ ձեզ»։ «Չգուշակեցիք»։
«Ոչ, ես չեմ գուշակի»։ «Դուք ասեք»։
Ասաց Վասիլի Լուկիչը ժպտալով, որ հազվադեպ էր պատահում նրա հետ։
«Դե, պարկեցեք, ես հանգցնում եմ մոմը»։
«Իսկ ինձ համար առանց մոմի ավելի տեսանելի է այն, ինչը տեսնում եմ ես, և ինչի համար աղոթում էի»։
«Այ, քիչ մնաց գաղտնիքը բանայի»,
ասաց Սերյոժան ուրախ ծիծաղելով։ Երբ մոմը դուրս տարան, Սերյոժան լսում ու զգում էր մորը։ Մայրը կանգնած էր նրա գլխին, և գուրգուրում էր նրան սիրով լի հայացքով։ Բայց հանդես եկան հողմաղացները, դանակը, ամեն ինչ խառնվեց իրար, և նա քնեց։